Forbi her på Nansens Gade igen. Det sker jo sådan i ny og næ, så det er dejligt at se jer. Og en del af jer har jeg set før, og nogle af jer kan jeg ikke huske, at jeg har set før. Men det kan jo godt ske, at jeg har set jer alligevel. Det er jo bestillingsarbejde i dag. Tit så siger jeg jo, at jeg vil gerne have lov til at bestemme, hvad jeg skal sige noget om, fordi så sparer jeg lidt forberedelsestid, men altså, jeg ved ikke, hvad Johnny han gjorde der. Han fik mig med på opgaven. Så det er bestillingsarbejde, at jeg skal sige noget ud fra Esajas' bog, kapitel 40, og noget om Guds storhed. Og det har jeg været glad for at sidde og kigge på, det kapitel. Samtidig så må jeg sige, at det er jo... jeg har den der underlige fornemmelse af, at det her kan vi næsten ikke tale om. Fordi, altså hvis Gud er så stor som universets herre, men han forneder sig, som vi lige har sunget sammen med børnene, ikke? Han er universets herre. Altså det kan vi jo ikke rumme. Og det er så næsten som om, at hvis vi prøver at rumme det, og hvis vi synes, det lykkes at rumme det, så er det nok ikke den store Gud, vi rummer alligevel. Men jeg kommer lidt tilbage til det. Der er sådan et eller andet her, som jeg synes er besværligt, og som jo næsten... snarere burde være højlæsning af de der vers, og så bare stille forundring over den der store Gud. Men det er jo ikke det, jeg er blevet bedt om. Det havde ellers været dejligt nemt, men det er det faktisk ikke. Ja, jeg tror, jeg vil bede en bøn, og i den der vil vi bede om, at Gud han må give os en fornemmelse af sin storhed, så det ikke bare bliver sådan en, hvad skal man sige, noget dogmatik op i hovedet, men så vi får en fornemmelse af Guds storhed, og en fornemmelse af, at det er den store Gud, som virkelig er der. Ja, lad os bede en bøn. Kære himmelske far, tak fordi, at vi må kalde dig far, og tak fordi, vi i dag må få lov til at fokusere på, at du er en stor Gud, at du er universets herre. Vi kan ikke rumme det, og vi skal ikke rumme det, men vi beder om, at du vil give os en fornemmelse af, at det virkelig er sandt, og ikke bare teori op i vores hoveder. Amen. I løbet af de seneste uger, der har der været noget diskussion i Kristelig Dagblad, som nogle af jer måske har stødt på, som handlede om, hvorvidt det gamle testamente spiller en rolle, eller skal have lov til at spille en rolle, når vi har kristne gudstjenester. Det var der en pensioneret professor, der mente, at det var ikke på sin plads at bruge det gamle testamente til kristne gudstjenester. Han har heldigvis fået svar på tiltale. Jeg mener ganske enkelt ikke, at han har ret, og det mener vi nok ikke i den her forsamling. Men det har været med til, at jeg har tænkt, hvor er det egentlig dejligt, at jeg skal sige noget ud fra det gamle testamente, fordi det er en påmindelse om, at den Gud, som vi møder i det gamle testamente, ja, det er den Gud, vi tror på, og som vi bekender troen på, og som vi våger at kalde far. Så ja, det er det gamle testamente, vi suser rundt i dag, og det er rigtig godt en god påmindelse, at det er den Gud, vi kender. Jeg tror faktisk, at Bibelen jo rummer de her to dele, som er gensidigt afhængige af hinanden. Og hvis vi dropper den ene del, det gamle testamente, eller for den sags skyld, det nye testamente, ja, så forstår vi ikke den anden del ordentligt. Så det var bare en lille replik i, at det er faktisk meget godt, at vi i dag er sammen om noget fra det gamle testamente, fordi vi skal mindes om, at den Gud, som åbenbarer sig også der, det er den Gud, vi tror på. Så i dag fra det gamle testamente, fra Esajas' bog, og altså med overskriften Guds storhed. Og en ganske sådan super kort introduktion til Esajas' bog. Jeg tror, mange af jer sikkert ved det her i forvejen, men nu tager vi det alligevel. Esajas, han er fra ca. 700 år før Jesu fødsel. Han er blevet kaldt profeten blandt kongerne, fordi han var sådan en slags hofprofet, mener man, og var profet under 5 forskellige konger i Juda, altså i Sydriget. Og han er også blevet kaldt kongen blandt profeterne, fordi han i sit sprog og i sin sag, og ikke mindst i sine store profetier om Jesus, ligesom er den store gammeltestamentlige profet. Så altså profeten blandt kongerne, og kongen blandt profeterne. Og så er der sådan en lille finurlig ting med Esajas' bog, som jeg ikke helt ved, hvad man kan bruge til, men som er lidt sjov. Den får I også. Esajas' bog har 66 kapitler, ligesom Bibelen har 66 bøger. Det, som bare er lidt tankevækkende, det er, at i Esajas bog er der et tydeligt knæk. Der sker noget nyt i kapitel 40. Så de første 39 kapitler hører sammen, ligesom der er 39 kapitler i det gamle testamente. Og de sidste 27 kapitler hører sammen, ligesom der er 27 bøger i det gamle. Sagde jeg kapitler i det gamle testamente? Det sagde jeg. I hørte nok, hvad jeg mente så. 39 kapitler i Esajas bog, og så sker der et brud, og så kommer der 27 kapitler i Esajas bog. Og på en eller anden måde, så er der et eller andet spøjst i, at Bibelen har det gamle testamente med 39 bøger, og derefter 27 bøger. Nu må jeg stoppe, fordi jeg vrøvler med tallene. Ja, som sagt, jeg ved ikke, hvor meget man skal lægge det, men jeg synes, det er en sjov ting at være opmærksom på. Vi skal se på nogle vers i Esajas bog, kapitel 40, og det vil sige, det er altså i begyndelsen af det, man kunne kalde anden del af Esajas bog. Esajas bog, kapitel 40, og det er fra vers 12. Og lad mig med det samme sige, at der er tre pointer, jeg gerne vil nå frem til. Den første er, at Gud er stor. Den anden er, at vi er små. Og den tredje er, at Gud alligevel vil have med os at gøre. Det er sådan set meget enkelt. Det er budskabet i dag. Gud er stor, vi er små, og alligevel vil han have med os at gøre. Yes. En enkelt lille interessant baggrundsting, som jeg synes, det kan være rart for jer at have i hovedet, når jeg nu lige om lidt læser teksten her, det er, at det religiøse klima på det her tidspunkt, hvor Esajas er profet, det er præget af babylonisk og assyrisk hedenskab. Og i de her hedenske religioner, som Guds folk på det her tidspunkt meget vel kan være præget af eller optaget af, ligesom Guds folk altid står i fare for at blive smittet af samtidens religiøsitet. I de her religioner, der er der nogle ting, som er vigtige at have i baghovedet, fordi det kaster et perspektiv ind over kapitel 40. For det første, så er der jo flere forskellige guder. For det andet, så er der en tro på skabelsen som en kamp mellem magter. For det tredje, så er der tro på en skabergud, som er en gud, der skal spørge et gudepanel eller en visdomsgud til rådes. Og så for det fjerde, så er det en tro på, at guderne kan blive trætte og uopmærksomme og har behov for menneskers ofringer som en slags mad. Prøv at have det i baghovedet, når vi nu skal læse fra kapitel 40, og så læg mærke til, hvordan Esajas' beskrivelse af Gud står som en markant kontrast til den her hedenske religiøsitet, og hvordan Gud jo fuldstændig overtrumfer de her hedenske guder. Vi læser Esajas 40 fra vers 12. Hvem har udmålt vandet i sin hulehånd, afgrænset himlen med udspændte fingre? Hvem har målt jordens støv i tønder, vejet bjergene på vægten og højene på vægtskåle? Hvem kan retlede Herrens ånd? Hvem kan være hans rådgiver og belære ham? Med hvem har han rådført sig for at få indsigt og blive belært om den rette vej? Hvem lærte ham kundskab og viste ham vejen til indsigt? Nej, folkene er som dråber i en spand, de regnes som støv på vægtskåle, de fjerne øer vejer kun som fnug. Libanon slår ikke til som brænde, og dets vildt slår ikke til som offerdyr. Alle folkene er som intet imod ham, de regnes som intethed og tomhed for ham. Med hvem vil I sammenligne Gud? Hvad vil I sætte op til sammenligning med ham? Gudbilledet støbes af en håndværker, guldsmeden beklæder det med guld, og han støber sølvkæder til det. Man vælger træ, der ikke rådner, og søger sig en kyndig håndværker til at opstille et gudebillede, så det ikke vakler. Ved I det ikke? Hører I det ikke? Er det ikke fortalt jer fra begyndelsen? Har I ikke indset det fra jordens grundlæggelse? Det er ham, der troner over jordens flade, men alle dens beboere er som græshopper. Han spænder himlen ud som et slør, breder den ud som et telt at bo i. Fyrster gør han til intet. Jordens dommere til tomhed. Knap er de plantet, knap er de sået, knap har stiklingen slået rod i jorden, før han puster på dem, så de visner, og stormen river dem bort som strå. Med hvem vil I sammenligne mig, så vi skulle være lige, siger den hellige, løft jeres øjne mod himlen og se, hvem skabte den. Han, som fører dens hær talstærkt ud og kalder dem alle sammen ved navn. På grund af hans vældige kraft og mægtige styrke mangler der ikke en eneste. Jakob, hvorfor siger du, Israel, hvorfor erklærer du, min vej er skjult for Herren, Gud ænser ikke min ret? Ved du det ikke? Har du ikke hørt det? Herren er en evig Gud, skaberen af den hvide jord. Han bliver ikke træt og udmattet. Hans indsigt kan ingen udforske. Han giver den udmattede kraft. Den kraftesløse giver han ny styrke. Drenge bliver trætte og udmattede. Unge mænd snubler og falder, men de, der håber på Herren, får nye kræfter. De får vinger som ørne. De løber uden at blive trætte. De vandrer uden at udmattes. Amen. Jeg kan se, at nogle af jer har Bibelen slået op. Det er rigtig godt. Jeg kommer til sådan at hoppe lidt ud og ind, men man kan godt følge med uden, håber jeg. Gud beskrives her i de første afsnit. Der beskrives han, vers 12, med retoriske spørgsmål. Og først så beskrives han som den suveræne skaber, som har styr på hele skaberværket. Det er skaberværket i dets totalitet, som Gud har styr på. Vandet og himlen, støvet, bjergene og højene. Og det vil sige, at Esajas begynder med en understregning af Gud som den almægtige. Gud er den, der kan. Gud er den almægtige. Det er første glimt. Så fortsætter han i vers 13-14 igen med nogle retoriske spørgsmål, som understreger Gud som den, der ved alt, og ikke har brug for nogens råd og gode idéer. Her er Gud den alvidende. Gud er den, der ved. Det er det andet glimt. Så altså første glimt, Gud er den almægtige, han er den, der kan. Og andet glimt, Gud er den alvidende, han er den, der ved. Og så fortsætter Esajas med at beskrive Guds storhed i sammenligning med alt det, der er stort i den her verden. Folkene, de mange mennesker, øerne, verdens landmasser, Libanons skove og Libanons dyr. Det betyder ikke, at Gud ikke regner folkene og landene og skovene og dyr for noget som helst, men Guds storhed sætter vores såkaldte storhed i perspektiv som noget småt, som noget intethed og tomhed. Og det er altså en beskrivelse af Gud som den store Gud, Gud som den, der er. Og det vil sige, at Esajas, han begynder altså med sådan en slags trompetfanfare. Tre voldsomme trut i trompeten, der handler om, at Gud er den almægtige, han er den, der kan. Og der handler om, at Gud er den alvidende, han er den, der ved. Og så handler det om, at Gud er den usammenligneligt store, han er den, der er. Han kan, han ved, han er almægtig, han er alvidende, og han er stor. Så det er de indledende replikker i Esajas' tale her. Og derfor fortsætter han så nærmest med at sige, derfor er det også til grin. Det kan jo være, at israelitterne har blevet fristet til at lave gudestatuer, ligesom det hedenske folk omkring dem. Men derfor er det til grin, siger Esajas, når det lille, bitte menneske laver sig et endnu mindre gudebillede og kalder det Gud. Gudefiguren tåler på ingen måde sammenligning med den sande Gud, for Gud er, som Esajas lige har sagt, den almægtige, den alvidende og den store Gud. Og derfor fortsætter han ned igennem vores tekst her, så siger han jo nærmest, løft blikket og se på skaberværket. Gud står bag. Og se historiens gang, siger han. Gud står bag. Han er højt ophøjet over alle ting og over alle mennesker og over alle begivenheder, for Gud er den almægtige, den alvidende og den store Gud. Det er så den første ryg i Esajas' tale om den store Gud. Altså en fanfare uden lige, som jo putter så store ord på, synes jeg, så vi, som jeg sagde til at begynde med, måske ikke så godt kan, og måske i virkeligheden heller ikke helt skal forstå dem, men ligesom bare høre, at det her er virkelig en stor, stor klang. Gud er den almægtige. Vi ved ikke engang, hvad det betyder. Gud er den alvidende. Vi ved heller ikke, hvad det betyder. Gud er den store, og det kan vi heller ikke fatte på nogen som helst måde. Så det er en fanfare, det er et ordentligt drøn i basunerne, som skal minde os om, at her har vi med en fuldstændig ufattelig Gud at gøre. Som gør de der mange latterlige hedenske guder til intet i sammenligning med. Og så sker der jo et markant knæk i vores tekst, og det synes jeg er noget af det mest spændende i det her afsnit, det er, at pludselig så knækker teksten. For så er det, der kommer de der ord med Jakob, Israels folk, som er sådan fortvivlet, hvor Esajas siger, Jakob, hvorfor siger du Israel, hvorfor erklærer du, min vej er skjult for Herren, Gud ændrer ikke min ret. Måske er det her folkets fortvivlede ord. Måske er det det, som de har gået og sagt til hinanden, mens babylonerne har truet, og Guds rige er blevet skåret over i to, og Nordriget er blevet ført i eksil, og alt, hvad der sådan sker rundt omkring dem i verden. Måske kunne vi finde på at sige noget lignende. Måske er det anledningen til hele det her afsnit, som Esajas har. De er fortvivlede. De undrer sig, hvordan kan verden være sådan at lave? Ja, det må være, fordi Gud ikke ved, hvad der sker. Han ved ikke, hvad der sker for os. Vores vej er skjult for Herren. Gud ændrer ikke min ret. Og der knækker teksten, og Esajas fortæller, at den store Gud, den almægtige og alvidende og store Gud, som jeg nu har blæst i basun for, så jeg har kunne høre det, den Gud er med jer. Det er jo helt fantastisk, og det viser, som jeg også sagde i min indledning, at der er de der tre pointer, som ligesom går igennem hele det her kapitel, at Gud er stor, og vi er små, og hvis vi stoppede der, så kunne vi jo godt gå hjem, krybe hjem måske i frygt for denne her store Gud, men der stopper vi ikke, fordi det sidste Esajas han understreger, for de her forvirrede folk og fortvivlede folk, som siger, Gud han kender ikke vores vej, han ved ikke, hvordan vi har det, der siger han, jo han gør. Den almægtige og alvidende og store Gud ved, hvordan hans folk har det. Og så er det, han fortsætter ned igennem der med at sige, nu skal vi se, hvor jeg er kommet til her, men altså, han understreger, at Gud er stor, ja, men han er ikke fjern, han er ikke ligeglad med sit folk, han kender folkets vej, han kender folkets ret. Gud ved det, han er til stede, og han er nærværende, og det er han med sin evige kraft. Og derfor er det jo, Esajas kan sige, at Gud bliver ikke udmattet, men han hjælper den udmattede. Og han siger, at Gud bliver ikke træt, men han hjælper den trætte. Gud bliver ikke kraftesløs, men han hjælper den kraftesløse. Og det er virkeligheden for, siger Esajas, alle dem, der håber på Herren. For den, der håber på Herren, er koblet sammen med den almægtige, alvidende, store Gud. Og det er klart ud fra teksten, at det her kan jo godt være ord, som får de der israelitter til at sige, men det kan vi jo ikke forstå, for det er jo ikke sådan, vi føler det. Og alligevel så tillader Esajas at proklamere det ind i deres virkelighed og sige, Gud er den almægtige, alvidende og store Gud, og selvom I føler jer oversete, eller selvom I føler, at Gud er fjern, så er det ikke det, der er virkeligheden. Virkeligheden overtrumfer jeres følelser. Okay. Det var et forsøg på lige at løbe teksten igennem, fordi at det nogle gange er svært helt at få hoved og hale i de der lidt knudrede gammeltestamentlige tekster, men altså en bevægelse, som begynder med en proklamation af Gud som den almægtige Gud, der har styr på det hele, af Gud som den alvidende Gud, der ved det hele, og af Gud som den store Gud, i hvis sammenligning intet kan stå mål. Og så altså en bevægelse ned igennem, hvor det bliver komisk, hvordan mennesker laver sig nogle gudebilleder, og så en bevægelse ned til Jakobs, Israels frustration over den store Gud, der han kender os ikke. Vores vej er skjult for ham, det vi bliver udsat for er skjult for ham. Han har ingenting med os at gøre. Hvor Jesaja siger, jo, netop den Gud er nærværende og til stede hos jer. Godt. Jeg vil sige noget mere om de der tre pointer, som jeg sagde til at begynde med. Guds storhed, Gud er stor, vi er små, og alligevel vil han have med os at gøre. Gud er stor. Det er det, der er overskriften for talen, kan man sige. Så det er jo vigtigt lige at zoome ekstra meget ind på det. Gud er stor, og han bliver her proklameret som stor. Og jeg havde faktisk overvejet, om vi skulle have læst salme 8 på det her tidspunkt, for at understrege, at Gud er stor. Men det er godt, at det er blevet gjort allerede. Gud er stor. Det betyder for sådan nogen som os, og det giver sådan en lidt selvkritisk replik her, det betyder for sådan nogen som os, der er vant til alt det her med kirke, og som måske har læst i Bibelen rigtig mange gange, og måske læst en masse kloge bøger, og måske endda gået på gode skoler, og den slags ting der, og prøvet virkelig at forstå det hele. Det betyder for sådan nogen som os, at vi skal huske, at Gud er så stor, så vi ikke kan putte ham i en kasse. Og Gud er så stor, så vi ikke kan rumme ham i vores hoveder. Uanset hvor meget vi arbejder med dogmatik og troslære og Bibel og det hele, så bliver vi aldrig færdige. Gud er så stor, så vi aldrig nogensinde kommer til at kunne rumme ham i vores hoveder. De systemer, vi prøver at sætte op, som det er udmærket at sætte op, for vi må gerne øve os i at forstå Gud, de systemer er altid ufuldstændige. Gud kan aldrig være i dem, for Gud er stor. Og det er vigtigt at huske. Og det er vigtigt at huske i nogle kredse som vores, hvor det at have den rette tro er vigtigt. Det er en vigtig værdi, og det er en vigtig værdi. Men det er vigtigt i vores typer af kredse at sige, at selvom vores rette tro er en vigtig værdi, så er det ikke den, vi tror på. Men den er en hjælp til at tro på Gud, som er stor og større. Så det første, jeg tænker, når det handler om Guds storhed, det er, at sådan nogle fromme mennesker som os, vi skal huske, at Gud er større end de systemer, vi kan opstille. Det er godt, vi laver dem. Det er godt, vi øver os i at lære Gud at kende. Det er godt, vi øver os i at arbejde os ind i troen og troens lære. Men Gud er ikke systemet, for Gud er større. Og den rette tro er aldrig en tro på et system, men altid en tro på Gud. Det skal vi bruge som selvkritik i vores gode og fromme kredse. Det synes jeg er vigtigt. Det andet, jeg har lyst til at sige her, det er nok lidt mere en kritik til det land og det samfund og den kirke, som fylder så meget her. Og der kunne jeg have lyst til at sige, hvis vi tror, at vi kan retlede Gud, eller vi kan forme Gud, så tager vi fejl. For Gud er Gud, og vi er mennesker. Og det er vigtigt at huske i en tid, hvor vi gerne vil forme Gud, så han passer til vores tanker og idéer. Mange tænker, at vi selvfølgelig selv kan bestemme, hvad vi mener om Gud. Og det er jo sådan set rigtigt nok. I hvert fald sådan i juridisk og samfundsmæssig forstand, så kan vi godt tænke og mene det om Gud, som vi nu lige synes. Vi har ytringsfrihed. Men i åndelig og trosmæssig forstand, så virker det ikke sådan. Med det samme, vi bestemmer, hvordan Gud er, ja, så er det ikke Gud, vi har med at gøre. Så er det et afgudsbillede, så er det noget, vi selv har bygget, og så er det ikke Gud. Så den første pointe i det her kapitel, det er, at Gud er stor. Og han er så stor, og så almægtig og alvidende, så vi aldrig nogensinde kommer til at kunne rumme det i vores hoveder, vores kasser eller vores systemer. Det er replikken indad til sådan nogen som os. Og Gud er så stor, Så hvis vi begynder at tro, at vi kan forme Gud, som vi synes, så undviger han os. Og så har vi ikke med Gud at gøre. Gud er stor. Det er ham, der er Gud. Og vi er bare mennesker. Ja. Og så det andet. Vi er små. Som sagt, til at begynde med, første pointe, Gud er stor. Anden pointe, vi er små. Nogle gange så mener vi som mennesker, at vi har meget magt. I hvert fald så mener vi, at der er nogle mennesker, der har rigtig meget magt. Donald Trump har rigtig meget magt, og Putin har sikkert lige så meget magt. Ham kender vi bare ikke nær så godt. Så vi tror, at vi som mennesker har rigtig meget magt, og at nogle mennesker har virkelig, virkelig meget magt. Og det kan der jo være noget om, i hvert fald sådan i menneskeligt perspektiv, og sådan meget her og nu-agtigt perspektiv. Men noget af det, som Esajas siger om Gud her i forhold til Guds storhed, det er, at alle, hvad kalder han det, fyrster og dommere, er som en nyplantet stikling, som Gud bare skal puste på, så visner den og dør. Guds storhed betyder, at vi mennesker er bitte, bitte små. Jeg er bare en ud af, er det 7 milliarder mennesker? Og mit livsspand er ingenting i forhold til Guds evighed. Så noget af det, han siger her, det er, at når vi sammenligner mennesket, selv det mest magtfulde menneske, med Gud og med Guds storhed, ja, så bliver det menneske mikroskopisk småt. Vi er i sammenligning med Gud små. Ikke i værdimæssig forstand, det hørte vi også i salme 8, hvad er der et menneske, men i sammenligningsforstand, i sammenligning med Gud, er vi uendeligt små. Og det må vi godt huske. Gud er Gud, og vi er mennesker. Der var en teolog for 100 år siden, for hvem det her var en kæmpe, kæmpe sag. Han var ikke luthersk, så jeg tør ikke nævne nogen navne. For ham var det her en mærkesag. Gud er i himlen, og vi er på jorden. Og det har han pointe i. Der er mere at sige, det er rigtigt, men han har en pointe. Gud er Gud, og vi er mennesker. Og det skal vi forstå. Og det er jo det andet. Gud er stor, vi er små. Og så kommer knækket i teksten, og det som er dagens under, når vi tænker over det. Og det er, at denne her store Gud kender og elsker det lille menneske. Den store Gud ved, hvordan det lille menneske har det. Og det er slet ikke en selvfølge. Det er slet ikke en selvfølge. Det tror vi nogle gange, sådan ser os i spejlet, det ved jeg ikke. Måske tror jeg det bare nogle gange, jeg ser mig i spejlet, som jeg kan sådan godt forstå, at Gud han egentlig godt kan lide mig. Ikke? Jeg er en flink fyr. Passer mit job og god for min kone og mine børn og betaler skat og alt det der. Jeg kan sådan godt forstå det. Men i det her perspektiv, så må vi bare sige, at det er slet ikke en selvfølge, at den store, almægtige, alvidende og evige Gud overhovedet skænker mig så meget som gnisten af en tanke. Det er et under. Det er et under, at Gud vil have med mig at gøre. Det er et under, at Gud vil have med dig at gøre. Alene forskellen på storhed gør, at det er et under. Et kæmpe, svimlende under. Vi kan ikke engang lave en sammenligning, som sætter det i perspektiv. Selv hvis vi forestiller os, at det mægtigste menneske i verden, eller at dronningen af Danmark havde en særlig telefonhotline lige præcis til mig, som kunne gøre mig beæret, så ville det i sammenligning med Guds storhed være ingenting. Det er et ubegribeligt under, at den store, evige, almægtige, alvidende Gud vil have med os at gøre lige præcis mig og lige præcis dig. Fantastisk. Men det er det, vi får at vide. Og så er det et under af en anden grund. Det er nemlig også et under, fordi vi som mennesker ikke har fortjent det. Vi er ikke bare små i forhold til Gud, vi er også uværdige i forhold til Gud. Måske synes vi, vi er elskværdige, når vi ser os i spejlet, og vi sammenligner os med nogle dumme nogen nede på den anden gade eller sådan noget. Man kan altid finde nogen, som er dumme, som man kan sammenligne sig med. Så måske synes vi er elskværdige, men i forhold til Guds storhed og hellighed, så er vi det ikke. Vi er uelskværdige. Og alligevel elsker Gud os. Det er kæmpe under. Så det vi får et glimt af her, og som vi får meget mere at vide om andre steder i Bibelen, det vi får et glimt af her, det er altså en opmaling af Guds storhed, en basunklang, der blæser Guds storhed ud over os, og så knækker teksten og minder os om, at den store Gud er opmærksom på lige præcis os. På trods af forskellen i storhed, og selvom vi ikke er værdige, så elsker Gud og kender Gud os. Ja. Og det gør Jesajas jo ikke væsentligt meget mere ud af her, kan man sige. Så der må vi læse videre i Jesajas bog og læse videre også om i det nye testamente. Og så vil vi vide, at Gud elsker os med en kærlighed, der overgår alt forstand. Det er jo helt vildt og så uforståeligt, så Guds ånd må overbevise os om, at det er sandt. Og det gør Guds ånd jo bedst og stærkest ved at pege på Jesus Kristus, Guds søn, som blev menneske for at oversætte Gud for os. For at vise os Gud. Jesus bliver kaldt Guds tolk. Han oversætter Gud for os. Og det gør han tydeligst ved til sidst at ofre sig og dø og opstå for os. Ja, det her, det siger Jesajas jo væsentligt meget mere om senere. Hvis vi bladrer videre i den her anden del af Jesajas' bog, så kommer vi om til de velkendte vers i kapitel 53, hvor Jesajas jo på en fantastisk måde maler billedet af Jesus, der skal komme. Jesus som offer, som bliver gennemboret for vores overtrædelser, knust for vores synders skyld osv., der maler han jo billedet af Jesus 700 år før det sker og siger, der viser den store Gud, at det ikke bare er ord, når han siger, at han er opmærksom på vores vej og kender vores ret. Det er ikke bare ord. Yes. Jesajas peger altså her og andre steder frem på det, som bliver fuldendt i det nye testamente. Og det er det, at den almægtige og alvidende og store Gud gør sig lille og skrøbelig og dødelig. Det er jo endnu et af underne, som vi måske har hørt så tit, så vi ikke hører underet i det, men den almægtige, alvidende, store og evige Gud gør sig til et skrøbeligt og dødeligt menneske. Det er det, vi tror på som kristne. Og vi tror på, at Gud gør det her, fordi at vi som skrøbelige og dødelige mennesker skal have del i hans storhed og evighed. Det er virkeligheden for os, som er kristne mennesker. Det er virkeligheden for alle os, som kan sige, at vi håber på Herren, som Jesajas siger. Og det er den virkelighed, som kan blive vores, hvis vi endnu ikke hører til dem, der håber på Herren. Så er det jo invitationen til, at det er jo så det, vi må i gang med. Håbe på Herren. Et andet ord for tro på Herren. Tro på, at det virkelig er sandt, at der er en almægtig stor Gud, som samtidig elsker os, på trods af, at vi er små, og på trods af, at vi er uværdige, elsker os så meget, så han er villig til at påtage sig vores skrøbelighed og dødelighed for at kunne give os sin storhed og evighed. Det er fantastisk, og det er billedet af vores store Gud. Ja, hvad betyder det her i vores hverdag? I dag er det jo søndag, Vi sidder til møde her i missionshuset. I morgen er det mandag, og så kan det være, at man tager på arbejde, eller man tager på sit studiested, eller man gør et eller andet helt andet. Hvad betyder det her i vores hverdag? Ja, det betyder, at det vi tror på, det er virkelighed. Det er jo ikke bare en filosofiklub, der gør, at vi træder ind i et lokale, og så får vi lige sådan et lille filosofisk boost, religiøst kick, som vi kan sidde og glæde os over i dag i en time eller to. Og det her er jo en virkelighed, som vi lever i hver dag, også mandag morgen. Også i morgen tror vi på en stor Gud, som er stor og almægtig og alvidende, og som samtidig kender vores vej og kender vores ret, for nu at blive i Esajas' formuleringer. Også i morgen tror vi på den store Gud, som ikke er fjern og ligeglad, men som er til stede også i vores liv, og som kan give kraft til den kraftesløse og energi til den energiforladte, og give den, der er træt, styrke på ny, som Esaias siger. Også i morgen er det sandt. Og det betyder, at også i morgen er det sandt, at vi er elsket af Gud, uanset hvor små vi synes, vi er, og uanset hvor uværdige vi synes, vi er. Det betyder, at også i morgen er den store og almægtige Gud nærværende med sin ånd, og kan give os hjælp og kraft, uanset hvordan vi føler os. Og det betyder, at også i morgen kan vi henvende os til ham i bøn, i tillid til, at han hører, fordi han ikke er ligeglad. Og så betyder det, at en gang, det er nok ikke i morgen for ret mange af os, men en gang, så træder vi ind i Guds rige, som er evigt, og der får vi del i hans storhed og evighed. Og det er fantastisk. Ja. Og det var det, jeg ville sige, så nu beder jeg en bøn. Lad os bede.